أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نبأ دي سورة ربط أو تلو المخي سورة مرسلات سرداده مخی صورت کے اللہ رقیامت یونیم کی خود یوم الفصل در جدائی و رزدہ دی صورت کے باللہ لس نعمتوں نے ذکر کی خاص کر دنیا کی دوے مخی صورت کے اللہ زجر ور کے بالتکذیب ویل یوم اذن للمکذبین دی صورت کے با زجر ذکر کے بالاختلاف تکذیب کو کئی لیکن نہیں سر اللہ و اختلاف ہم داخل کئی دریم مخ کی صورت کے اللہ توحید ذکر کے لئے پارے عقلی دلائل لوڑن دی صورت کے بڑے انعامات بیان کی دعوت صورت دارا شکم انسان دا قیامت نہ منکر دے اغلا سخت رٹنا خلاصہ دا شاول آیت کہ اللہ زجرن ورکی پہ انکار دا باس بے عقلی دلائل مقصد پہ کہ اظہار دا قدرت دے بالباس عم یتساءلون دتسنا داخل تپوس گئی دا اسگو عن ما عن النبی العظیم اللہ وی دا خبر لوینا نبی العظیم کی دری قول علماء لکلی دی یو دا چی داخل تپوس گئی اللہ وی دا قیامت بارکی چی کلب رازی سو اخبی دا دویم داخل ہے بتپوس کے قرآن شداد اللہ کلام دے اوکن دے دریم دے تپوس کے بارد توحید کی شمنگ اللہ توحید منو کوئی نمنو اللہ دیا خبر اللہ ویہم فی مختلفون شدی داخل پائی کے اختلاف کون کی قیامت کی اختلاف دے سو کی منی سو کی نمنی کل من لا ينبغي السؤال سوال نہ دے پکار اللہ وہی سے عالمونا زر دے شدہ خلب پوشی پا عذاب دے دنیا ثم کل بے ویلی نہ دے پکار انکار سے عالمونا زر دے شدہ خلب پوشی پا عذاب دا آخرت دنیا کی من لاوی عذاب رزی خاص کر آخرت کی من عروس آیت کے اظہار دا قدرت بالباس دی طریقہ باندھی اے انسانان اللہ قادر دے پدی خبر اچھی قیامت را ولی زمک و غرونے پیدا کری دی سمر اچھے طاقت دے دا الم نجعل الارض مہادا اللہ و یمگ ندگر زولی دا زمک فرشا والجبال اوتادا غرون اچھے میخونا وخلقناكم وبمنى پیدا کړی ازواج جوړي جوړي ازواج کې معنا ده جوړي چا کې وي استعداد او چا کې بل څوک نارینه څوک زنانه څوک غریب او څوک مالدار د دې ټولو دلایلونو شوړ او نتیجه لاله چې انسانانو الله قادر دی پرې چې قیامت راولي طاقت د الله ډېر قوي طاقت دی وجعلنا نومكم الله يمنغرزو الاستاذ دا خوب سباتا قطع ان کے سڑے رقت کی اس سب تمخ کے راغل ہوئی کہ مانا دا قطع ہوا داخل دا دنیا دا کارون نہ قطع ہو صرف آخرت داغی عمل نہ برابر ہو. وجعلنا الليل الله يمغر زولید داشبا لباسا پشان د جامع دشبی تشبی اللہ اور کڑے جامع سرا جامع شکر انسان واچ دل آرام و سکونی شپا کے مارام و سکونی انسان اطمینان سر پروتی. وجعلنا النهار الله يمغ پیدا کڑے دورس معاشن سبب دشندو سار ارسڑ اللہ روانی سوکھ زمیندار کہیں سوکھ دکانداری وہ بنے نو بہ میں جھوکڑی دی پاس استا سو سب ان شداد نو آسمان مضبوط سمر مضبوط آسمان کلک آسمان لوئی وہ جالنا سرا جاؤں وہاں جال بہ میں گھر زولی ڈیوا چمک والا ننو ارسر گا سرا جمانا ڈیوارا دس ڈیوارا چی پڑکی گی وانزلنا اللہ یمگ نازل کری دے دیورے وزنا مان فجا جنوب تیدن کی کیسا مزیدار اوڑے زرا ولی دہی نڈیر کیسا مزیدار باران ہو کی اور سات کے اس پیدر باران ذکر کئی لنخرج به الله ويش مغروبا سبدي ما نه حبن دانا ونباتا شنكي شنكي الله پرټکو اج ته پوس دا کوم زمیدار دی دانی او کر لے د پاس الله بارانو کې بری باران باندې داشنا تیغونه دی او چې دانو چار بار کړه دامه یاد ساتي دا زورور الله په دې باندې قدرت لري چې اورز یې سمه موږ تاسو برابر کی وچ وچ اڈو کی مجھوڑ کی وجناتن اللہ وی باغون دی الفافن گن گن سر مزے دار باغون تو ار کرش بھرے بارہ من اللہ باغ ریس تلی آئے دا زور اور دی با قدرت نلڑی چھے اور اس ممنگ رابار کی ولی نلگ اللہ وی دے کے سوچو کئی ان یوم الفصل یقینا دورز د جدائی شدا الله وکانه میقاتا د دې هغه وقت وقت دوا دی داس موږ شاشو الله وقت دی اوس تخفیف اخروی یوم دا شورز دا الله چې بوکې بوکړې شي په سورې بریش په لای کې فتونا فاجن را بشه تاسو ټول ډل ډلې فوج فوج دا دا یہود جماعت تے دا دا نسوارا جماعت تے دا دا مجوس دے اور اس سے آنکہ جواب دا سوال سورہ فرقان پنزیش کی میری ہو دی مضبوط آسمان سر بسے کی گی غرونا کلاو بکڑے شے اللہ ویا سما و آسمان فکانت ابو امن شے بدروازے ٹوٹا ٹوٹا بشے اللہ ویدا دروازے دروازے برابر شی وسیرت الجبال اللہ روان بشی غرنا فکان سراب النشب چمک والا شگا سراب مانا چمک والا شگا داسب اللہ رابار کی لکت تشیو گوری وجے کی شگا بادی گی ان جہنم یقینا جہنم شد اللہ کانت مرساد مرشا لِلطَّاغِينَ غَيْرَ إِنْسَانٍ جَسَرْكَشْ دِي مَا مَنْزِ دَوَا پَسَي جَانَمَ اللَّهُ إِسْتَاوَ سُمُرْشَرَ کم انسانان چاہی سرکشی کڑی کفر و شرک کڑے رے دو دیو اللہ وی زید ای سمر وقت لابثین اللہ وی وقبتی رئی فی آف دے کی آقا بندیر زمانہ یہ دی علم صلی اللہ لدے روس تھا کہ جواب دو سوال کل جی سڑے ہوئے علاقے کی اسی کے نقام خا خوراک ہم کہی خل کو خوراک بچی دے کور کے لا یذوقون اللہ نہ بچ سکی پیا پائے کے بردن یخنی ولا شرابن نسکلا الا حمیما الله مگر گرمی او با او غساق اندری جهنم نه وینې زو اورډه کې میتیزی دا بر دی خوراکی. ابو عبید فرمایي زخمونه چې کله روی وینځلش څخه بدن وینه زو چنجی الله دا بر دی خوراکی جزا ان الله فد شال چې دا بدل را وفاقا برابر دا عمل سلام دوی عمل دسی گندو کفر و شرک کڑو زکا اللہ وی دوی دا عمل برابر دا بدلہ میں ورکڑا جزا من جنس عمل دے ابن کسیر لیکی کدو دوی عمل چیر در قرآن و سنت برابر وی دا اسلام دین برابر وی کہ سب بدلہ بوی جنت روس آن کہ اللہ اس علتون دا عذاب ذکر کیا وجر طغیان سو نقصان دوی کړی دی. انهم كانوا یقینا د انسانانو لا يرجون حسابا چې دی عاقدن لرل بالکل الله ری حسابا يرجون کی معنی عاقده. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دی کی معنی د عاقدی ده امید ده یری. وکذبوا بآیاتنا الله تکذیب کړو زمنګ د آیاتونو په تکذیب کولو سره آیاتنا من قرآن نو من لی آیاتنا دا من و معجزات نو من لی خاص کرد اللہ قدرت و کل شین علی و شیش دا اللہ و یقصینا و منگی صاحب کردی دا کتابا پولی گلو کی ہر عمل میری گلے نیک عمل لے کبت دی یہ من دے پری کی دلت بارد دے یقال دی تب ہوئی ریش فذوقون وسكي عذابا فلن نزيدكم الا عذابا من نزيتو تاسرا مگر عذابا عذابون الله وسكي طول ورسا کی جانب مقابل لا زیر قران کے اللہ دو قسم مسائل لوانی دشمن لشکل یہ رور کے دوست بے زیرے ان للمتقین یقینا تقوا ولا ظفار الله مفازا زید کامیاب دی حدائق الله بخشی دی و عنابا او انگورانا و قوائبا الله پیغلی زنانا بی اترابا نو حمزولی. حدائق جمر حدیقی بخشا عنابا انگورو قوائب اغ جنکول ویرشی مفسرین لکی چی دہی سنو لے بالکل انسان گتنی وروڑی دا کنے دا پیغلو لے دا اللہ وی تازہ پیغلے اترابن اللہ وی امزولے دردش کرو پا عمر بانے وی ابن عباس فرمائی وکأسن اللہ وی کاسبی دحاقا ڈکا ڈکا دو شرابو دویم دحاقا مانا صفا امر ابونا ڈکی امبر دینا لا يسمعون اللہ و نباوری فی آفائی کے لغن بے پیدی خبری آونا دا قشان دروغا ای دنیا کے بے پیدی خبری نشتا دنیا کے لئے خلق استا پا خلاف دیر خبری کری دے اسلام پا خلاف خبری کری دنیا بے پا خلاف خبری کری آلت اللہ و طول خوشحالی جت عبارت تے بدل بور کی دیشی دی انسان اون لرا اللہ و جزا ان بدل را من رب کا ساد ربنا اللہ و تحفرا ایسا من کافی جزا ان من ربک دامو در من ہو دی رب السماوات بدل عطوان ڈالی حسابا اللہ و کافی پورے تحفرا اس کمیز اتیاب اللہ و دیکھنی اور اس آگے توحید ربوبیت سرد رحمانیت رب السماوات اللہ و رب دا اسمانون دے والارض و دے ازمکی وما بینو مو کمچی دی ما بین کی دی الرحمنی چی میربان دے میربان اللہ تخبر علی گلی اس سخل کو یہ لی قیمت کی منگ بد اللہ پوڑانی و بدماشی جوڑکو اول خب اللہ منگ پو آرام بانی پردی پردی جنت لا زور کئی نس منگو آبودام بزور ہو کے اللہ جواب لا یملکونا اللہ اختیار من لری منہ سے اللہ نہ خطاب مند خبر کولو یملکونا کی زمیر زمیر راجر زمیر قول لا نئے ملائک لری ہو نہ انسانان نہ پیرین اس کم حال یوم یقوم الروح فاور ازمانی چو بدری گی جبریل اللہ و یوم ملائک صفن صفن صفنا روح کیو قول دا جبریل سو کوئی روح دا بنی آدم سو کوئی دین امراد غٹ ملک دی سو کوئی طول اولاد دادم علیہ السلام سو کوئی دا مستقل لکھ کر دے بعض علماء ویلی دی قرآن دے دا یا پا ملائکو کی اشراف و عزت من خلق لا یتکلمون اللہ و خبر بنکی اللہ من اذن له الرحمن مگر اق انسان چی جازو کیا غلم ربان وقال صواب ویلی لا الہ الا اللہ شفاعت دا پر دو خبری ضروری دی یو دا میربان اللہ اجازہ دویم چا لا الہ الا اللہ ویلی کل چې انسان لا الہ الا اللہ ویلی نہیں دام نشتلی دام سفارش نشکوی دریم کلا الہ الا اللہ خوش اللہ اجازہ نہیں کڑی بیم گور کار نکی اذن اللہ دی ضروری دی ذالک الیوم الحق اللہ ادا حق و رسان فمن شاء شاشق و کئی پدی دنیا کی ونی نشی لا ربهم آبا دیخ پر رب لرزیر واپس آئی دیجئے کہ اللہ ازام برابر کئی قرآن و سنت سرا عروس آئے کہ تخویب اور ابت دا چھے علت دیر پارد منشا انا انذرناکم یقینا منگتا اس تیر درکو عذابا قریبا دنشتی عذابا یو مناسی ورز اللہ ویشو بگوری انسان ما قدم تیدا ہوا غصو چی مخی لگی لید دل اسنو ویقول الكافرو غیر مسلم بوئی یا لیتنی کنت ترابا ای افسوس دے مال راکاش وی خاورا ترابا منا خاورا دنیا کی بالکل اثر انسان لدے دویم سوری نساء دو سر بھی کی ویلی ہو خاورا منا فی الاخرت سورت کے امتیازات مانا تفسیری نعمتنا دویم بشارت خاصا دریم دا کافر ارمان ذکر کے سلورم حالات دا غرون